Hei hei alle sammen. Godt å se dere. Godt å være her og kunne feire gudstjeneste sammen. Det har blitt nevnt allerede. Det er palmesøndag i dag. Ikke palmesøndag, det kunne det også vært. Kunne hatt en ekstra feiring av pastorparet vårt. Det får vi ta en annen søndag. Men i dag er altså palmesøndag. Starten på det som kalles den stille uka. Et litt rart navn kanskje, ettersom det er så veldig mye som skjer i nettopp den uka her. Liksom selv høydepunktet i alle evangeliene og Jesu liv her på jorda, fylt av store, betydningsfulle hendelser nesten hver dag, nesten dirrer med spenning hvis man leser gjennom det. Og straks så skal vi få høre dagens tekst lest for oss, men først la oss be. Himmelske Far, takk at du elsker oss, og takk at du møter oss, og takk at du ønsker å sette oss fri. Og vi ber deg i dag om at du må tale til oss gjennom ditt ord. La oss få se mer av hvem du er, og hjelp oss til å enda en gang overgi oss selv enda mer med våre hjerter i dine hender. Gjør med våre hjerter som du vil, og hjelp oss å være dine lydige tjenere. I Jesu navn. Amen. Ida skal komme opp og lese dagens tekst for oss, og mens vi gjør det, så vil jeg at du skal sette deg godt til rette. Trekk pusten djupt et par ganger kanskje, og så ser du om du kan leve deg litt inn i det som skjer, og se om Jesus har noe han vil si til deg gjennom den teksten her.
Jeg leser fra Johannes 12, 1-24. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til denne dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overpresten planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satte seg på, slik det var skrevet, «Vær ikke redd, datter Sion, se din konge kommer, ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om han, og at folkemengdene hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket han opp fra de døde, vitnet om det. Men det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa til hverandre, Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter han. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Betania i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det frukt.
Tusen takk, Ida. Disse hendelsene som vi hørte her, det var altså det som skjedde på kvelden I går kveld og morgenen på den dagen her for cirka 1990 år siden eller noe sånt. Jesus han var på måltid, festmåltid hos vennene sine på lørdagskvelden, og så på søndag morgen så rir han inn på et esel inn I Jerusalem, mens folket hyller han med palmegrener som en konge. Det ganske åpenbart hvem som hovedpersonen I dagens tekst. Men jeg tenkte jeg kanskje også først og fremst skulle fokusere litt på en annen, en som vi kanskje kan kalle hovedkvinnen I teksten. Og jeg tenkte å gjøre det ikke fordi at Jesus uviktig. Han jo den viktigste av alt og alle I himmel og på jord. Men fordi det noen ganger, I alle fall for meg, så det litt lettere å se mer av hvem Jesus nettopp gjennom å se på hva som han har gjort for andre mennesker. Så jeg tenkte vi kunne se litt nærmere på Maria, Lazarus søster. Og så må jeg jo forte meg å si da, at vi vet jo egentlig ikke så veldig mye om Maria. Bibelen forteller noen bruddstykker her og noen bruddstykker der. Det ikke en fullstendig biografi akkurat. Den gir oss et inntrykk. Men også fantasien og innlevelsen må kanskje få lov til å strå til litt der for at vi skal få et fullgodt bilde. Jeg vet ikke hvor gammel Maria var. Kanskje var hun jevnaldrende med Jesus, kanskje eldre, kanskje yngre. Og vi vet heller ikke så mye om hvordan livet hennes var. Hun bodde I en liten landsby, står det, Betania. Vi får noen hint. Hun var antagelig voksen, og hun bodde med broren og søstra si. Det var nok litt grann uvanlig på den tida. Jeg tror at I det samfunnet som var der, så var nok I enda mye større grad enn I dag det store målet å bli gift, å få barn, starte sin egen familie. Og så virker det som om kanskje livet ikke akkurat har blitt sånn for Maria. Hun og søstra Martha og broren Lazarus, de bor sammen. Vi får ikke vite hvorfor, bare at det sånn. Og kanskje kan vi ane en liten slags sårhet eller sorg over et annet liv som man skulle ønske at hadde vært, men som ikke ble noe av. Ting som ikke ble slik man hadde håpt. Drømmer som kanskje var blitt knust. Og kanskje aner vi også litt av samfunnets blikk på dem, som de litt sånn rare som ikke helt har klart å passe seg inn sånn en skulle forvente I samfunnet på den tida. De som liksom ikke helt har lyktes helt. Se for meg at Maria kanskje kan ha bært på en del skyldfølelse, selvbebreidelse. Enten det var fortjent eller ufortjent. Men helt alene I verden var hun heldigvis ikke. Hun hadde broren og søstra si med seg. Og jeg kan jo se for meg at også I forholdet dem imellom, disse tre som bor sammen, kan ha vært både gode og krevende stunder. Sånn som det jo ofte mellom søsken. Vi får et lite glimt I et av de andre evangeliene, der det en sammenkomst I huset, og Martha jobber hardt, og Maria sammen med Jesus, og Martha til slutt får nok, og tilsynelatende helt åpenlyst foran alle gjestene kommer og klager til Jesus over hvor lat og udugelig den Maria Ikke vet jeg, men jeg mistenker at det kanskje ikke alltid var bare harmoni dem imellom. Men så kom Jesus tilsynelatende stadig innom dem. Det I hvert fall tre ulike beskrivelser I Bibelen av at Jesus hos dem. Og noen mener, dette bare spekulasjon, men noen mener at ettersom de bodde litt sånn på veien fra der Jesus holdt til mest, og på veien til Jerusalem, så kan den at det var et litt sånn fast stoppested for Jesus når han reiste til og fra Jerusalem på høytidene. Uansett hva sammenhengen måtte være, så forteller Johannes I kapitlet før det vi har hørt lest fra I dag, at Jesus var glad I Martha og hennes søster. Og Lazarus. Så tross de utfordringene disse tre sikkert må ha hatt, så var de også privilegierte, de som hadde Jesus som venn. Og så var det Maria da, eller Mariam, som hun antagelig het på arameisk. Navnet, hvis man ser på røttene, det betyr noe sånt som mytteri, opprør eller ulydighet. Ikke et veldig charmerende navn, Litt sånn som vi skulle kalle jenta mi for urokråka eller rebellen, kanskje, eller noe sånt. Jeg vet ikke helt hvor godt det ville slått an hvis det ble introdusert I dag. Men så jo Bibelen paradoksalt nok rimelig full av dem, Mariane. Det virker nesten som om selv de som skrev evangeliene hadde litt trøbbel med å holde styr på alle. Vi slenger på noen mer eller mindre presise beskrivelser av dem her og der. Maria, Jesu mor, eller Maria, Magdalena, hun som var fra Magdala, eller rett og slett bare den andre Maria. Det virker som det var et veldig populært både navn, både da som nå. Maria jo fremdeles faktisk verdens aller mest brukte navn. Og kanskje Maria et litt sånn passende navn på oss menneskebarn. Opprøreren, den ulydige. Et navn som på sett og vis speiler den arven vi alle bærer med oss. For helt siden Adam og Eva trossa Gud og spiste av kunnskapens tre, som de ikke hadde fått lov til, så har vi alle på sett og vis fulgt i deres fotspor og gjort opprør mot Guds vilje. Gjennom tusener av år så har vi gjort det som ikke godt i Guds øyne, kommet i utakt med Gud, vår skaper, kommet til kort, og vi har på ulike vis latt dødens krefter få tak på oss i stedet for Guds liv. Bomma på målet og gjort opprør. Vi på sett og vis alle Maria, rebellen. Men samtidig så det i det her også, i alle disse tusen år, ligget et løfte, en profeti. Det ligger en lysere horisont som venter på oss. Helt ifra starten, etter opprøret i Edens hage, så hadde Gud selv talt og sa til slangen, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. En dag så skulle det komme en som kunne knuse selve døden og alle dens krefter og alt det taket det har på oss, og sette oss fri. Og enn så lenge så var den profetien bare et trøst og en håp, et håp, ikke blitt virkelighet enda. Inntil videre så rådde opprøret fremdeles i menneskenes hjerter. Og sånn var det, antar jeg også, i Maria fra Betanias liv. Akkurat hva hun hadde gjort, hvordan hun hadde levd, på hvilke måter hun hadde rotet seg bort fra Gud, det vet jeg ikke. Det finnes så utrolig mange måter vi mennesker kan rote oss bort fra Gud på. Men der det finnes sikkert tusener av måter å gå seg vill, så tror jeg kanskje at returen og omvendelsen arter seg nok så likt for oss alle. Vi blir i alle fall møtt alle med det som heter nåde. Det noe i oss som responderer på det milde og gode vesenet til Jesus. Han som elsker oss slik ingen annen kan elske oss. Og som klar til å ta på seg alt av konsekvenser for våre feil. Og som bare vi vil gi oss selv over til ham. Nåden og kjærligheten trekker oss tilbake til ham, han som har skapt oss. Min kjæreste min, og jeg hans, står det i høysangen. Og Maria, hun hadde funnet dette her. Hun hadde funnet ham som hennes sjel lengta etter. Hun hadde funnet Jesus. Han som så på henne med mildhet, med godhet. Han som ville tilgi henne det hun hadde gjort feil. Til ham kunne hun trygt komme med alle sine tilkortkommenheter. Hun kunne få legge ned alt sitt eget mas og slit, og bare ta imot av den rause kjærligheten og den gode og varme atmosfæren som omslutta Jesus. Og så det samtidig, selv om hun hadde møtt Jesus, ikke dermed sagt at hennes forhold til Jesus var helt knirkefritt hele veien. Hun, som oss, var et menneske, med følelser som kommer og går, humør som svinger opp og ned. Og jeg ser jo for meg sånn at for henne, kanskje sånn som for mange av oss, når vi først møter Jesus, så får vi en slags oppfatning av at fra nå av så skal livet bare bli en dans på roser. Og sånn hadde det kanskje gått en stund også. Men så kommer det hendelser i livet til Maria som rokker litt ved denne forestillingen her. Broren hennes, Lazarus, han var blitt veldig, veldig syk. Og Maria og søstra Martha, de hadde tryglet og bedt Jesus om å komme. De hadde jo sett hvordan Jesus hadde helbredet mange andre. Det var jo til og med bare tilfeldig forbipasserende som så vidt hadde kommet bort i kappa til Jesus som hadde blitt friske. Så det å helbrede Lazarus, det burde jo ikke være noe problem for Jesus. Det var de helt sikre på. I alle fall til å begynne med. Han var jo tross alt vennen deres, så hvis han var så god mot fremmede, så ville han vel helt sikkert snart komme og forbarme seg over vennene sine også. Først gikk det en dag, og så en dag til, og Jesus kom ikke. Og enda litt tid gikk. Og Lazarus, som til å begynne med hadde vært syk, men ikke sånn kjempesjuk, han begynte å se skikkelig dårlig og gusten ut. For hver time som gikk, så ble Lazarus dårligere og dårligere. Og jeg ser også for meg at håpet, og kanskje troen på Jesus, han som hadde vært så god mot Maria, og satt henne fri, den bikka gradvis over i mer og mer frustrasjon, irritasjon, kanskje også sinne, etter hvert som Jesus drøyde og ikke kom, ikke svarte på bønnen deres. Hva er det som gjør at han venter sånn? Hvorfor kommer han ikke? Det er ikke så langt fra der han er til oss. Man har vel ikke så mye viktig å drive med at ikke dette her kan komme opp på lista over ting han burde prioritere. Har han ikke tid til å se innom noen gamle venner? Men tida gikk. Og i takt med at pusten og kreftene til Lazarus ble svakere og svakere, så ble også kanskje tiltroen Maria hadde til Jesus det. Til slutt så svant de begge hen. Verken Lazarus pust eller Marias tro på Jesus var noe mer. Det var over. Og livet ble på en måte med et kastet tilbake til den gamle tumulten og uroa som det hadde vært. Hvordan skulle de leve nå? Hvordan skulle de klare seg? Hus og eiendom og salg til marked og sånn, det var stort sett menn som ordnet med på Israel på den tida. Hvordan skulle de nå, to enslige damer, kunne klare seg? Ingen mann i huset. Alt det gode som hun hadde sett for seg at skulle komme da hun traff Jesus. Med ett så var det bare viska ut igjen. Det var bunnløs sorg og fortvilelse som ventet på henne. Alt ble svart. Og så midt oppi dette her, 4 dager etter, så dukker Jesus opp igjen. Han kan nesten tolke det litt som en slags fornærmelse, som om han liksom ikke hadde tid til å komme når ting virkelig sto på, og kunne gjort en forskjell. Og så kommer han plutselig på sånn kondolansebesøk, som om ingenting hadde hendt. Er det liksom for å vise hvor from du er, Jesus? Hvorfor kommer du nå, liksom? Har du tid til å komme nå og trøste oss når det er for sent, men du hadde ikke tid til å komme når du virkelig trengte seg? Hva skjer med det, liksom? Martha, søstra, som kanskje var den mer sånn logisk og rasjonelt anlagte, hun begynner å diskutere med Jesus om oppstandelsen fra de døde på den siste dag og sånn. Maria orker ikke det der. Det blir for mye styr. Fortvilelsen og de vonde følelsene, de er alt for store. Hun bare kaster seg ned ved Jesu føtter. Se for meg at hun nærmest slår og hamrer på føttene hans og roper ut, «Hadde du bare vært her, så hadde ikke broren min vært død!» Men så skjer det igjen. Og bare denne gangen enda sterkere, enda større enn tidligere. Igjen overgår Jesus alle hennes forventninger. Alt det hun hadde forestilt seg. Ja, selv døden må vike denne gangen. Lazarus, han som var død, plutselig blir han levende igjen. Jesus har makt også over døden selv. Maria, hun hadde nok hatt sine tvil, men nå var hun overbevist. Alt det denne her mannen ville si til henne, var hun klar til å følge. Og om hun hadde tenkt det tidligere, så var hun 100 ganger sikre på det nå. Og det er etter dette her at vi kommer til det punktet der dagens tekst egentlig tar fatt. Etter at Jesus hadde vekt Lazarus opp, så blir han bare borte en stund. Og så kommer han endelig tilbake igjen. Jeg vet liksom ikke helt hvor lenge han har vært borte. Og av og til er det jo litt sånn i livene våre også. Jesus, han danser ikke alltid etter våre noter. Han gjør ikke alltid det vi forventer. Han løser ikke alltid flokene i livet på den måten vi syns fornuftig, eller som vi kanskje foreslår. Av og til virker det som han ikke engang hører det vi ber om. Men så plutselig så er han der igjen. Maria opplevde før. Jesus kommer når han ser det best. Ikke alltid sånn vi vil ha det. Og da finner Maria fram det aller, aller fineste hun har. En krukke med rådyr nardussalve. Kanskje var det nesten alt hun eide også. Det er noen som tenker at dette kanskje var arven hennes. Det var i hvert fall verdt en hel årslønn. Kanskje var den eneste sikkerheten hun hadde her i livet, denne krukka med nardussalve som var så utrolig, utrolig kostbar. Uansett hvordan det var, nå tar han den, og så tømmer han alt utover beina til Jesus, og salver dem inn, og så tørker han føttene til Jesus med håret sitt. Alt det hun måtte ha hatt av hensyn til andre, og hva andre måtte tenke om henne, det borte. Alt av bekymringer for økonomisk sikkerhet eller framtida. Hun legger alt ned for Jesu føtter, bokstavlig talt. Disse føttene som hun tidligere også har klamret seg til og slått på i sinne og frustrasjon. Nå kommer hun med fullstendig overgivelse, legger ned alt sitt eget. Og gir Jesus det aller, aller beste hun har. Det er som hun overgir hele seg selv. Og en sånn handling er jo liksom ikke helt innenfor, kanskje, etter våre sosiale koder. Men om hun må liksom legge ned sitt liv, dø sosialt omdømmemessig, så bryr hun seg ikke lenger om det, så lenge hun har Jesus. Og ved at hun legger ned sitt eget og gir alt over til Jesus, så får også dødskreftene som så lenge har herjet i hennes liv, endelig helt og fullt slippe taket. Hele huset ble fylt av duften, står det. Det var nok sånn rent fysisk nardussalven, altså parfymen i den, som lukta sterkt og godt. Men det er jo også på en måte et bilde på hva som skjer når vi helt og fullt overgir alt vi er til Jesus. Da får hans velduft fylle oss, og det fyller hele rommet som vi er i. Men selv om Jesus kan komme til oss og sette oss fri fra dødens krefter, så blir jo ikke nødvendigvis hele verden gjenopprettet samtidig. Og også her på Palmesøndag så ser vi at dødens grep i verden ikke har fullstendig sluppet tak enda. Det er fremdeles krefter som stritter imot. Tydeligst ser vi det kanskje i Judas. Han er raskt ute til å kritisere Maria. Hun er både sløsende og skjødesløs. Denne dyre salva her kunne jo vært solgt for mange hundre tusen. Og dessverre er det kanskje ofte sånn at også iblant dem som kaller seg Jesu venner, så er det motstand mot det Jesus vil. Hvis vi ser noe som vi ikke forstår, eller kanskje ikke er helt enig i, så er det dessverre kanskje lett å kritisere. Det kan være lettere å peke fingeren mot noen andre når noe kjennes ubehagelig, enn å ta inn over at Jesus kanskje fortsatt trenger å virke og jobbe mer i oss selv. For selv etter at man har hatt et møte med Jesus, så kan det være motstand i oss mot å fullstendig legge ned det gamle livet. Dessverre så kan vi bli begeistret for Jesus, men fortsatt ønske å beholde kontrollen selv. Og invitere Jesus inn i deler av livene våre, men kanskje bare de delene som passer oss, de vi skulle ha ryddet litt i. Og når Jesus prøver å pirke litt i andre deler, som vi også burde overlate til ham, som ikke passer så godt for oss å overlate, så kan det vekke motstand. Dødens krefter, de vil ikke gi slipp uten kamp. Det er mye som vil jobbe imot før Jesu fullstendige frigjøring endelig kan finne sted i oss. Maria fikk kanskje se noe av dette allerede neste morgen. Veldig mange av de som er rundt, de andre som kjente Lazarus fra landsbyen og områdene rundt, de blir også grepet av denne begeistringen. Det strømmer folk til fra hele området. Mange av dem hadde sett at Lazarus hadde blitt oppreist fra de døde, og enda mange flere vil komme og se når de har hørt det som skjer. De vrimler sammen, de står og vifter med palmeblad og legger ned kappene sine, og de ser Jesus komme ridende på et esel inn mot Jerusalem. De hyller ham som konge, de dras til Jesus. Hele forsamlingen bryter ut i nærmest ekstatisk lovsang. Henrikt så roper de ut, «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Hosianna, ordet betyr noe sånt som «Herre, frels oss!» Et ord som de roper ut helt med rette, for det er jo nettopp det de trenger. At Jesus skal komme og sette dem fri fra dødens krefter. Og så er det paradoksale at mange i den folkemengden her, som så begeistret roper Hosianna, en knapp uke etterpå kommer til å stå foran Pontius Pilatus og rope korsfest, korsfest om den samme mannen de nå hyller som konge. Vi mennesker, vi vandrer lett I flokk. Vi blir lett begeistret når andre begeistret. Vi kan lett bli sinte eller deppa når andre det samme. Og akkurat her stemningen I flokken sånn at det lett å tro. Det lett å håpe at Jesus vil redde dem, at han skal sette dem fri. Det lett å bli fanget av optimismen. Det lett å se at det Jesus bærer med seg, det godt. At han har noe for oss som kan bryte de onde kreftene som holder oss tilbake. Men jeg tenker også at kanskje Maria, der hun står hvis hun var I den mengden her, vet at det forskjell på å være medgangssupporter og en virkelig fan. Troens såkorn, de kan spire raskt opp, selv på steingrunn. Sånn det kanskje tidvis I situasjoner der det overdreven optimisme og god stemning. Men det bare I den gode jorda, I et hjerte som helt og fullt har overgitt seg til Jesus, at såkornet kan slå rot og bære frukt. Sånn det kanskje vært I alle tider. Man kan ha hatt sterke møter med Jesus, stor begeistring. Ulike vekkelser har mange gitt seg over til han. Det har skjedd store ting, undre, mirakler, helbredelser. Men alt dette her jo ikke noen garanti for at troa får vokse I oss. For de store følelsene, de tar etter hvert slutt. Og vekkelsesmøtene, de tar også slutt. Men for at troa skal få lov til å slå rot, vokse og bære frukt, så trengs det en uforbeholden overgivelse. Ikke en halvhjertet overgivelse, sånn som man kanskje kan komme I skade for litt I et overgivrig øyeblikk. Men en overgivelse som varer og som gjentas når det trengs. Vi trenger å møte Jesus igjen og igjen, ikke bare en gang. Jesus han sier det følgende om seg selv. Hvis ikke vetekornet faller I jorda og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Og selv om dette snakker om Jesus, så kunne kanskje Maria også si noe lignende om seg selv, på samme måte som frelseren måtte dø. For at hun skulle få liv, så måtte hun også la sitt gamle liv få dø, for at frelserens liv skulle få leve I henne. Og også I dag så trenger vi det her, sånn at vi ikke blir som dem som står og hyller Jesus som konge på en søndag, og deretter roper korsfest, korsfest på en fredag. Det livet vi har bak oss, der vi kanskje har tviholdt på kontrollen og forsøkt å fikse alt selv, det må få lov til å dø. Vi må overgi kontrollen, overlate hele oss selv, helt og fullt med alt vi I Jesu hender. Og der tenker jeg at vi som kirke trenger å gi rom, både for palmesøndagene, der folk begeistres og I ekstase og kan få rope ut Hosianna og prise Gud. Og så trenger vi også være et sted der folk kan komme igjen og igjen for å møte Jesus og overgi seg til han så ofte som de trengs. Et sted der folk kan komme når de strever. Et sted der de komme når de synes at bønnene ikke blir hørt eller når Gud virker fjern. Og et sted der vi kan være rollemodeller og oppmuntre hverandre til å overgi hele livet til Gud, ikke bare deler av livet. Vi må la alt få ligge I Jesu hender. La ham få lege alle sår, ikke bare noen. Sånn at han som ble såret for våre overtredelser, kan få overta alt det vi både godt og vondt, og ta det med seg på sitt kors. Og sånn at vi, igjen, sånn som Lazarus ble det, kan bli reist opp og frigjort fra våre synder til nytt liv I Jesu kraft.